Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Крысціне Самойлавай прызначылі штраф у 20 базавых велічынь, Глебу Сноркіну – у 10, Ілю Нагорнаму – у 15 базавых велічынь. Нагадаем, базавая велічыня зараз складае 35 тысяч рублёў. У суде 18-годовая Кристина Самойлова отмолилась давать показания.
Нет никакого смысла оправдывать. Все равно, я думаю, что решение суда было известно до начала суда даже. Ну, мы же всего лишь требуем законного права для Ивана закончить школу.
Заявила девочка на свободе. Одногода Кристины Илья Нагорный так само обурается решением суду.
Мне не дают права высказываться, да еще и штрафы дают за это. Это ненормально.
Нагадаю, 5 траўня 5 салігорскіх маладафронтаўцаў выйшлі на гарадскую плошчу з расцяжкай «Школа для ўсіх», пратэстуючы супраць таго, што іх аднадумцу Івану Шылу не дапусцілі да школьных экзаменаў і прымусова прызвалі ў войска. Актывісту затрымалі і звезлі ў пастарунак. Непаўналетніх Ілю Шылу і Анастасію Хадакоўскую вызвалілі, не складаўшы пратаколу аб адміністрацыйным парушэнні. Днямі іхнія справы будзе разглядаць камісія па справах непаўналетніх.